Berhubung gue bakal bahas podcast mengenai guru dan juga beberapa masalah atau mungkin sedikit rasa tidak enak di benak gue mengenai dunia pendidikan dan juga mengenai cita-cita seseorang yang enaknya itu pas kedepannya akan jadi seperti apa. Dari mulai masa-masa sekolah itu menurut gue masa-masa paling bisa ditentukan sih. Jadi ya dengan guru atau dengar berita guru kesusahan itu membuat gue kayak sedih juga sih. Ini dari Instagram @dreamslandia. Not every teacher. Jadi katanya gini, tidak semua guru, ini dalam rangka pandemi kemarin ya, tidak semua guru ini tinggal dalam rumah yang nyaman serta dapat dengan mudahnya mereka tunjukkan melalui konferensi video saat mengajar maupun rapat dengan guru lainnya. Tidak semua guru mampu membeli perabot rumah tangga yang indah untuk menjadikan rumahnya sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Tidak semua guru juga punya cukup waktu dan uang untuk membeli kuota internet agar tetap dapat mengajar murid-muridnya secara instan. Dan tidak semua guru punya waktu leluasa untuk mengajar secara online di rumah. Mereka punya keluarga yang perlu diperhatikan juga. Plus, tidak semua guru tinggal dalam lingkungan yang nyaman. Tidak semua guru memiliki penghasilan yang cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan wajib bekerja ekstra tanpa tambahan tunjangan. Namun, ada suatu hal yang semua guru miliki dalam setiap keterbatasannya. Meskipun terjadi pandemi, mereka pun belajar menyesuaikan diri dengan membuat kelas online serta menyusun ulang strategi pembelajaran, apapun bidangnya. Teruntuk para guru dan tenaga pendidik lainnya, ketahuilah bahwa meskipun jerih lelahmu tidak menjadikanmu terkenal, akan tetapi pekerjaan yang engkau emban setiap harinya amatlah vital. Teruntuk semua guru, sungguh kami amat berterima kasih.
Selamat pagi, selamat siang, sore, dan juga selamat malam. Setelah tadi gue mentis mengenai dunia pendidikan di pancingan gue sebelumnya, sekarang ini gue akan ngobrol-ngobrol dengan temen gue yang akrab dengan dunia pendidikan dan juga seorang yang edik bisa dibilang ke dunia pendidikan. Langsung aja nih gue sapa-sapa dulu nih. Halo, selamat sore.
Halo.
Ini mungkin podcast yang apa ya, yang ada yang menunggu-nunggu, ada juga yang tidak mengira ternyata bintang tamunya adalah seorang Tiara Sayusti.
Pada kaget lagi nih.
Oh iya, benar-benar ya. Tiara, apa kabar nih?
Kabar baik nggak ya? Alhamdulillah baik, sehat.
Baik ya. Oke, dan kalau udah work from home sudah berapa lama nih?
Aduh, udah hampir 4 bulan nih kayaknya nih WFH.
4 bulan berarti dari bulan?
Dari akhir Maret. Awal Maret deh kayaknya. Iya benar.
Awal. Berarti kalau kamu ini berarti masuknya WFH nih?
Yap, WFH.
Oke. Dan kesibukannya pas WFH itu adalah?
Ngajar, kayak biasa. Aku kan sekarang ngajar di tempat lebih itu. Jadi WFH-nya ya setiap hari ngajar online.
Oke, dan spesifiknya ngajar?
Aku ngajar biologi dari kelas 8 sampai kelas 12.
Oke.
Terus selain ngajar les juga masih kayak jadi asisten peneliti gitu sih di LIPI.
Di LIPI Bogor?
LIPI Cibinong.
Oke, di LIPI Cibinong ya. Nah, ini ada yang sedikit mengganggu atau sedikit dipertanyakan oleh aku sendiri yang kemarin-kemarin kan kayaknya banyak dari kebijakan WiFi yang ada sebagian orang mengakunya mulai terbiasa dan juga ada yang sebagian orang merasa dirugikan oleh WiFi ini. Nah, kalau ini kan pandemi ini kan setelah dari Januari, Februari sampai Mei ini banyak yang bilang kalau misalnya ada sedikit misinformasi kalau dunia kesehatan Indonesia ini gak siap untuk menghadapi pandemi ini. Nah, kira-kira kalau misalnya menurut kamu sendiri, menurut Tiara sendiri, kalau mungkin gak sih kalau di Indonesia itu harus bisa membagi-bagi dunia pendidikan untuk ke arah depannya, apakah mungkin diarahkan kepada sektor kedokteran atau juga ke sektor ilmu terapan atau ke IPA, itu seperti apa?
Oh, jadi kita ngomonginnya pendidikan dulu ya?
Ya.
Okay. Kan kemarin kan sempat dikasih tahu ada dua topik yang mau didiskusiin. Yang pertama tuh yang soal digital medicine gitu gak sih?
Mm-hmm.
Yang di digital medicine dunia kesehatan berbasis teknologi, sama yang kedua pendidikan berbasis teknologi, itu kan?
Oke.
Okay. Nah, berarti sekarang kita bahas yang kedua dulu nih.
Boleh.
Berarti pendidikan di masa pandemi ya. Oke.
Okay. Mm-hmm.
Sebenarnya banyak banget gitu ya aspek yang butuh penyesuaian di masa pandemi ini kan, apalagi yang sering kita lihat di media sosial itu aspek ekonomi itu sangat penting banget dan menjadi sorotan gitu ya. Yang pertama kali isunya diangkat itu adalah perekonomian gitu ya. Nah, tapi sebenarnya selain perekonomian, ternyata tuh aspek pendidikan atau edukasi itu tuh sangat berdampak sekali ya di masa pandemi ini. Apalagi terkait peraturan yang PSBB itu kan. Terus apalagi penerapan social distancing, physical distancing itu
ya,
jadi
betul.
Sebuah tantangan gitu bagi dunia pendidikan. Gimana nih caranya supaya pendidikan itu bisa terus berjalan tetapi tetap mematuhi gitu ya peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kayak PSBB dan social dan physical distancing tadi gitu. Nah, kalau dari pengalaman aku sendiri untuk menerapkan sistem pendidikan berbasis online, jujur itu awal-awalnya gimana ya? Lumayan sulit. Tapi meskipun begitu, kita tuh kayak dikasih tantangan. Gimana nih caranya supaya pembelajaran tuh tetap bisa efektif melalui daring gitu kan? Ya nggak sih? Sebetulnya tantangan bagi seluruh sivitas akademik itu, baik siswa maupun guru maupun sistem pembangun pendidikan, kayak kalau misalnya di universitas itu kan nggak cuma dosen sama mahasiswa aja kan yang berperan, tapi sistem pembangunnya juga kayak misalnya rektor dan jajaran-jajarannya, terus di bawahnya lagi ada dekan, di bawahnya lagi ada departemen, itu kan jadi terganggu ya aktivitasnya ya. Nah, jadi tantangannya itu berbeda-beda di setiap level pendidikan, kayak dari TK, SD, SMP, SMA, sampai ke universitas tuh beda-beda, kayak gitu. Nah, kamu nyadar gak sih kalau di beberapa diberitain gitu ya, berita yang beredar di internet tuh kayak protes terhadap Menteri Pendidikan yang katanya kurang cepat kerjanya gitu. Kamu nyadar gak sih ada berita-berita, banyak gitu berita-berita yang menyudutkan kayak gitu.
Ada banyak berita miring tentang Mendikbud sekarang lah ya.
Nah, nyadar kan soal itu kan?
Betul.
Nah, kalau menurut aku, yang namanya penyesuaian itu gak bisa instan kayak gitu. Yang namanya penyesuaian itu ya butuh proses kayak dari kalau misalnya kita lihat ya di level pendidikan TK, SD, SMP, SMA itu mungkin nggak diterapkan kayak misalnya pendidikan online melalui kayak kelas-kelas online pakai Zoom meeting atau Google meeting kayak gitu, nggak apa-apa kan nih sebut merek nih?
Nggak apa-apa lah.
Atau Google Classroom, itu mungkin nggak diterapkan ke level pendidikan TK atau SD, SMP, menurut kamu dulu nih ya?
Kalau untuk mungkin di kota-kota besar sih bisa.
Nah, iya, di kota-kota besar ya, ada garis bawah, cetak tebal, garis miring, apalah pokoknya. Di kota-kota besar itu tuh mungkin kan dilakukan, tapi kalau misalnya di pedesaan, di kota-kota terpencil, bukan kota, desa terpencil, daerah terpencil, kayak gitu, itu tuh belum memadai kan fasilitasnya untuk melakukan kelas online seperti itu. Jadi, setiap level pendidikan sama wilayah geografis, itu tuh penting buat dipertimbangkan. Jadi kayak, lo tuh mau bikin kebijakan, tapi kebijakannya tuh harus yang sesuai dengan masing-masing level sosialnya masyarakat, kayak gitu. Ya nggak sih? Kalau misalnya kita menerapkan kurikulum diterapkan untuk pendidikan online, misalnya menggunakan kayak jejaring tadi, Google Meeting atau Zoom Meeting, ya untuk di perkotaan mungkin itu bisa dilakukan. Tapi kalau untuk di pedesaan, nggak mungkin kan kita bisa melakukan itu, kayak gitu. Jadi kayak menurut aku tuh kayak orang tuh jangan menjudge atau kayak langsung menyudutkan, wah menteri pendidikan nih kerjanya nggak bener nih, atau ah kurang tanggap, kurang gercep menangani masalah pendidikan di masa pandemi. Nah padahal kan sistem itu tuh harus diolah gitu kan, harus diolah ya benar-benar yang sesuai baik di level pendidikannya maupun di wilayah geografis daerah itu, apakah bisa menggunakan kurikulum itu. Gitu sih kalau menurut aku.
Berarti dari paparan kamu tadi bahwa semua kan memang tidak ada yang instan, dan juga jangan langsung menjudge duluan kinerja dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk saat ini. Tapi kan setidaknya mungkin harus mengetahui medan perang dunia pendidikan di Indonesia itu seperti apa gitu kan. Nah, sebelum balik ke topik itu, yang aku pengen tanya adalah, kamu setuju gak sih kalau misalnya dari pandemi ini mungkin Indonesia atau juga negara-negara berkembang lain yang sektor kesehatannya sangatlah terbatas gitu kan, ini harus belajar lagi untuk mungkin mengarahkan lulusan-lulusan dari universitas untuk bisa setidaknya jurusannya itu jurusan kesehatan atau juga jurusan kedokteran lah, kayak gitu. Karena aku merasa agak kelimpungan gitu gak sih dokter-dokter di Indonesia itu ngalamin
agak
kayak gini?
Agak kelimpungan ya. Mungkin kalau menurut aku ya, agak kelimpungan tuh bahasa gimana ya? Ya di awal-awal iya, karena kan namanya pandemi COVID-19. COVID-19 kan itu sesuatu hal yang baru gitu kan? Yang baru. Yang bahkan menurut aku, negara maju pun yang terkena COVID-19 ini, itu tuh ya sama-sama kelimpungan. US aja, yang kalau misalnya kita lihat lagi gitu ya datanya, yang pasien yang meninggal dunia yang positif COVID-19 itu udah puluhan ribu gitu. Nah karena pandemi ini sesuatu yang baru, ya di awal pasti butuh proses untuk bisa menangani virus ini gitu kan. Butuh proses untuk bisa menangani virus ini, butuh pembelajaran kayak, wah baiknya penanganannya seperti apa nih, kayak gitu. Jadi nggak langsung bisa, gimana ya, nggak langsung bisa ketika sesuatu yang baru itu datang, nggak langsung bisa diatasi, tapi kan butuh proses. Nah, ketika proses itu terjadi banyak korban, yang menurut aku nggak cuma negara berkembang aja yang mengalami ini, bahkan negara maju pun mengalami. Dan kalau untuk lulusan-lulusan kedokteran atau bidang kesehatan di Universitas Indonesia gitu ya, sorry, di universitas-universitas yang ada di Indonesia, itu sudah dikerahkan oleh Menteri Kesehatan, bahkan Menteri Pendidikan pun. Jadi aku tuh sempat baca berita membahas soal peran gitu ya, peran dari Kementerian Pendidikan, dari dunia pendidikan untuk menangani COVID-19 ini, salah satunya pengerahan beberapa, bukan beberapa, sekitar ratusan ya, ratusan dokter gitu yang di universitas-universitas yang ada di Indonesia itu dikerahkan untuk menangani pemeriksaan COVID-19 di beberapa lab yang jadi pusat untuk bisa tes COVID kayak gitu.
Oh, okay.
Ngerti nggak maksudnya? Jadi kayak beberapa dokter dari universitas-universitas terkemuka di Indonesia itu pun sudah dikerahkan gitu untuk bisa membantu menangani pemeriksaan COVID-19 di beberapa lab yang sudah jadi standar untuk pemeriksaan COVID-19, terutama di universitas-universitas yang punya fakultas kedokterannya, kayak gitu.
Okay. Berarti memang semuanya bertahap dan juga semuanya ada proses dan juga udah mungkin udah direncanakan sama Mendikbud atau juga dari Menkes itu sendiri ya untuk program kedepannya.
Iya,
seperti
betul.
Itu.
Jadi makanya sebenarnya aku tuh agak-agak bukan nggak bukan sebenarnya bukan pengen bukan merendahkan juga ya, bukan pengen memandang sebelah mata orang-orang yang menjudge, wah pemerintah nih kerjanya kurang, pemerintah nih kayak gini, pemerintah nih kayak gini, kayak gini, kayak gini, gitu kan banyak nggak sih celotehan di Twitter, di media sosial, pokoknya semua media sosial yang menurut aku yang aku punya akses ke situ, kebanyakan ya pada menilai kalau kerjanya pemerintah itu kayak terkesan lamban gitu nggak sih? Terkesan lamban kan? Nah padahal kalau misalnya kita bandingin sama negara-negara lain, mungkin memang negara lain punya bisa mengatasi misalnya yang terkena positif COVID-19 itu lebih sedikit daripada Indonesia gitu kan? Tapi kan kondisi di negara masing-masing itu beda-beda kan? Ya nggak sih? Dari lokasi geografis di suatu negara, dari jumlah penduduk di suatu negara, dari sistem perekonomian, sistem kayak laju urbanisasi, terus imigrasi-imigrasinya juga beda-beda kan? Nah, ketika kita menghadapi perbedaan itu, ya kita nggak bisa samaratakan. Ya, misalnya Indonesia harusnya bisa juga dong menangani ini lebih cepat dengan, sama dengan negara lain yang bisa meminimalisir kasus COVID-19 ini. Kayak gitu. Ngatur yang namanya negara itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah, apalagi kan Indonesia penduduknya banyak banget kan, jadi nggak cuman udah mah kita harus ngebikin membuat sistem lalu menerapkannya, ya nggak sih? Kan kita nih buat sistem dulu nih, lalu diterapkan. Nah ketika diterapkan masyarakatnya aja tuh ternyata udah melanggar, ya kenapa harus nyalahin pemerintah lagi kalau memang ternyata masyarakatnya pun nggak patuh gitu.
Okay. Balik ke soal kendala kamu dan juga mungkin kendala teman-teman yang mengajar online, baik guru PAUD, TK, sampai dengan guru SMA. Kadang-kadang suka ini gak sih? Suka miris gak sih ngeliat atau juga ngedenger mungkin banyak berita-berita yang karena akses juga tadi seperti kata kamu bilang, akses ke rumah murid itu susah, sedangkan internet belum merata di seluruh Indonesia dan juga guru harus datang ke rumah muridnya atau juga susah beli kuota, susah beli handphone gitu kan. Nah, kendala seperti ini yang kamu rasakan dengan teman-teman pengajar atau seperti apa nih selama ini, selama sampai Juni 2020 ini?
Gimana pertanyaan yang terakhir gimana?
Apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi hal kayak gini, apakah ada mungkin kendala dan juga solusi atau suka duka dalam menjalani belajar dari rumah ini?
Gini, kalau untuk kasus soal pendidikan di tengah pandemi, khusus untuk siswa-siswa atau sekolah-sekolah yang ada di daerah terpencil gitu ya, yang belum bisa terjangkau akses internet, akses gadget, akses mungkin listrik juga kadang ada yang belum kan di daerah-daerah terpencil itu. Nah, itu tuh aku lebih kayak semua ini tuh bergantung sama kreativitasnya guru. Kreativitas yang dimilikin oleh guru tersebut. Nah, jadi buat guru-guru khususnya di daerah, nggak cuma di daerah perbatasan sih, tapi seluruh pengajar atau seluruh pendidik mengembangkan kreativitas dalam mengajar dan mendidik itu tuh penting banget gitu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena tantangan yang dihadapi setiap guru itu beda-beda kan? Tergantung tadi kondisinya ada di mana, posisinya ada di mana, apakah di perkotaan, apakah di pedesaan, kayak gitu. Jadi harus disesuaikan apakah kreativitasnya itu bisa diterapkan di daerah pedesaan atau apakah kreativitasnya itu bisa diterapkan di daerah perkotaan, kayak gitu. Tapi yang paling penting itu adalah ya karena keterbatasan interaksi gitu ya, keterbatasan interaksi, jadi kita kayak mencoba untuk memberikan pembelajarannya itu lebih kepada kayak nilai-nilai kesehatan, kayak gitu, nilai-nilai karakter, nilai-nilai kepedulian sosial. Nah, itu tuh penting untuk kita terapkan di masa pandemi ini, kayak gitu, di masa keterbatasan interaksi ini. Jadi kayak memang karena keterbatasan ini tuh kita nggak bisa menjalankan semua kurikulum full gitu kan. Kurikulum yang sudah dibuat misalnya dari semester 1 sampai sekian itu harus belajar A, B, C, D, dan segala macam. Nah, itu tuh sulit untuk diterapkan di masa pandemi. Makanya kalau dari pengalaman aku, kayak aku kan juga masih punya adik ya yang dia sekolah. Nah, saat dia sekolah itu, beberapa hal yang diajarkan atau dikasih tugas ke dia itu adalah ya kayak misalnya membuat poster soal tadi pengetahuan COVID-19 atau membuat kreativitas bagaimana sih caranya membuat desinfektan sendiri, kayak gitu. Atau gimana sih caranya bikin minuman atau makanan sehat yang bisa bantu ningkatin sistem imun di tengah-tengah pandemi, kayak gitu. Jadi yang dipelajari pun tuh kayak menyesuaikan gitu. Yang penting nilai karakter, nilai sosial, nilai sainsnya tuh dapet. Jadi nggak harus semuanya berdasarkan kurikulum A, B, C, D, E, F, dan seterusnya tuh dilakukan kayak gitu. Gimana caranya meminimalisir kurikulum itu supaya pesan-pesan atau amanah-amanah yang ingin diajarkan tuh tetap nyampe, tapi dengan cara yang efisien kayak gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Gimana?
Oke. Sejauh ini kendala yang kamu rasakan setelah berubah dari interaksi biasa kemudian jadi belajar dari rumah ngajarinnya, kendalanya yang kamu hadapin apa kalau sama anak didik?
Oke. Kendala yang aku hadapin ya. Kendalanya adalah kuota internet. tapi ya ngomongin soal kuota internet, beberapa universitas, itu aku sebenarnya kurang tahu sih asalnya dari mana, tapi beberapa universitas tuh kayak memberikan kuota gratis gitu untuk seluruh mahasiswanya untuk bisa mengikuti pembelajaran daring, kayak gitu. Itu aku udah alamin sendiri, dan aku juga nggak tahu deh, aku mungkin masih terdaftar kali ya di universitas atau di tempat kuliahku dulu, kayak dapat SMS.
Gimana tuh?
Dapat SMS, oh ini ada kuota gratis untuk mengikuti pembelajaran online, kayak gitu. Nah, menurut aku itu salah satu upaya juga sih ya, untuk solusi lah ya, solusi untuk bisa membantu mahasiswa atau siswa untuk mengikuti pembelajaran online, kayak gitu. Meskipun ya belum maksimal, tapi ya udah ada usahanya, udah bagus lah ya. Mungkin harus ditingkatkan lagi, harus dilanjutkan lagi supaya sustainable, kayak gitu. Nah, terus sekali lagi, kalau pembelajaran online, karena kita itu nggak tatap muka sama mereka, sebenarnya kita juga nggak tahu sih ya, kayak mereka tuh beneran merhatiin apa enggak pembelajaran yang diajarin, ya nggak sih? kan ketika kita misalnya pembelajarannya lewat laptop nih, lewat laptop, online, Google Meet, or Zoom meeting, atau WebEx meeting, kayak gitu, kita nggak bisa menjamin kalau mereka nggak buka tab lain selain itu. Iya nggak sih? Kita nggak bisa menjamin. Kita nggak bisa menjamin kalau mereka itu, anak didik kita itu beneran buka tab untuk Google Meet or tab classroom kita apa enggak, kayak gitu. Tapi selama pembelajaran itu, proses pembelajaran itu, aku sih mencoba mengatasinya dengan aktif ngajak ngobrol mereka. Ngajak ngobrol atau dengan cara nanyain nih satu-satu. Misalnya kita lagi bahas soal, ada 15 soal yang dibahas. Nah, 15 itu jangan kita semua yang bahas, tapi coba siswanya yang bahas. Jadi nomor 1 kasih ke siswa A, nomor 2 kasih ke siswa B, gitu kan. Tapi kan kalau misalnya itu tuh untuk untuk siswa yang, kalau jumlah siswanya sedikit ya, kalau misalnya jumlah siswanya banyak, nggak mungkin juga kan kita kasih pertanyaan satu-satu gitu kan. Kalau siswanya lebih dari 50, gimana? Kalau misalnya itu, selain dengan cara ngasih tugas, atau misalnya ngasih kalau di perkuliahan ya, mungkin ya, karena aku juga sempat berpengalaman jadi asisten di beberapa mata kuliah, mungkin bisa diatasi dengan cara membuat resume kuliah hari ini, kayak gitu. Kalau misalnya disuruh buat resume, emang nggak menjamin sih semua mahasiswa bakal bikin resume dari catatan kuliahnya. Bisa aja mereka kayak, ya minta catatan temen gitu kan, sering kan, minta catatan temen. Tapi setidaknya kalau misalnya kita buat resume, itu kayak, ya mereka mengerjakan lah ya, dan ketika mereka mengerjakan itu kan pasti ada materi, ya 1-2 materi yang mereka baca, yang mereka tulis lagi, kayak gitu. Dan itu mungkin bisa nempel kali ya di otaknya, kayak gitu.
Oke, dan mungkin kalau misalnya berandai-andai, kalaupun ini akan terus berkepanjangan pandeminya, apakah kamu sendiri, kamu pribadi sudah menyiapkan beberapa strategi yang kira-kira aku harus ngelakuin ini, aku harus ngelakuin itu gitu kan? Karena kan ini udah mulai tahun ajaran baru ya nggak sih? Nah, kira-kira strategi apa mungkin yang kamu akan terapkan ke anak didik kamu nanti?
Oke, kalau menurut aku, karena aku pengalamannya sebenarnya ngajarnya bukan ngajar di sekolah formal yang siswanya dikit, sekolah formal yang siswanya banyak, aku sih lebih kayak mempersiapkan materi yang lebih, yang lebih bisa dipahami lagi sama anak-anak ya, yang bisa lebih dipahami lagi sama anak-anak. Dan kebetulan, kalau menurutku nih ya, ketika kita belajar online, salah satu keuntungannya, kita juga bisa menyiapkan beberapa bahan pembelajaran itu secara online juga. Kayak misalnya menggunakan gambar, menggunakan kayak, kan kalau misalnya biologi itu banyak gambar ya?
Betul, reproduksi.
Banyak gambar. Kalau misalnya kita ngajar biologi tanpa gambar, atau kan kalau misalnya di sekolah nih ya, misal sekolah SD, SMP, SMA, itu mungkin menggunakan papan tulis. Tapi kalau sekarang, karena bisa pakai bantuan laptop, itu jadi lebih enak. Kita jadi bisa lebih menyiapkan materi dengan lebih baik lagi, supaya siswa tuh punya gambaran apa sih yang lagi kita ajarin ini, kayak gitu. Terus sistem kuis, kalau menurut aku tuh sistem kuis tuh bagus banget buat kayak evaluasi lah sebenarnya. Ketika kita ngasih pre-test atau ngasih post-test gitu ya, ketika kita misalnya awalnya kita ngasih pre-test, kita tuh pengen tahu sebelum kita ngasih materi pengetahuan mereka tuh sejauh mana, kayak gitu. Itu pre-test. Nah, abis gitu kita ngasih materi, kita kasih lagi post-test. Nah, setelah kita kasih materi, kasih pembelajaran, apakah mempengaruhi gitu? Apakah pengetahuan mereka meningkat setelah mereka dapat materi? Nah, itu dilihatnya dengan post-test, kayak gitu. Itu salah satu yang penting juga kalau menurut aku untuk diterapkan. Gitu sih. Apalagi ya?
Oke,
Apalagi ya kira-kira?
Oke, terakhir nih Tiara nih.
Udah sih mungkin itu kali ya.
Terakhir, ini kan lagi musim SNMPTN ya, iya nggak sih?
Iya, betul-betul banget, betul banget.
Oke, mungkin ada tips and trick dari kamu buat teman-teman SMA yang lulusnya secara virtual. Resep-resep mungkin menembus PTN-PTN favorit ini seperti apa?
Oke. Kamu inget gak sih dulu tuh ya kalau pas kita SBM itu tuh kan kita boleh milih ya apakah mau IPA atau IPS atau campuran gitu ya?
IPC.
IPA, IPS atau campuran. Nah, ada yang menarik nih di tahun ini karena COVID-19, namanya sekarang tuh kalau IPA Saintek, kalau IPS tuh Sosum, Sosial dan Humaniora. Nah, kan kalau misalnya Saintek tahun lalu tuh berarti yang diujikan itu tes potensi skolastik sama tes potensi akademik. Nah, akademiknya itu kalau Saintek IPA, kalau Sosum tuh IPS gitu kan. Nah, tapi sekarang di sistem UTBK, ujian tulis berbasis komputer untuk nanti mengikuti SBM, itu yang diujikan tuh cuman TPS aja, tes potensi skolastik. Ada 4 yang diujiin. Kamu tahu nggak?
Apa tuh?
Nah, yang pertama ada penalaran umum. Yang kedua ada pengetahuan membaca dan menulis. Yang ketiga ada pengetahuan umum. Dan yang keempat ada pengetahuan kuantitatif. Jadi baik anak Saintek maupun anak Sosum yang diujikannya tuh cuma 4 itu aja. Jadi nggak ada materi IPA-nya, nggak ada materi IPS-nya. Gitu. Itu salah satu keuntungan juga sih kalau menurut aku. Di tahun ini mereka tesnya tuh lebih mudah lah. Nggak ada nggak ada tes akademik yang nggak ada IPA-nya dan nggak ada materi IPS-nya. Kayak gitu. Nah, yang paling penting itu sebenarnya kalau tips and trick untuk mempersiapkan UTBK itu harusnya dari jauh-jauh hari ya. Karena kamu pernah ngalamin gak sih tes CPNS?
Oh, gak pernah.
Nah, yang TPS itu, tes potensi skolastik untuk UTBK, untuk bisa mengikuti SBMPTN, itu tuh mirip tesnya dengan tes CPNS. Mirip banget tesnya dengan CPNS. Jadi itu tuh dibutuhin latihan, dan latihannya itu lagi-lagi tuh gak instan. Itu tuh latihan yang harus dilakukan berbulan-bulan-bulan yang lalu, gitu. Harus, kalau misalnya bisa mau menembus PTN favorit ya, itu tuh harus dari bulan-bulan-bulan yang lalu. Tapi ini aku ngasih tips and triknya bukan soal skor ya, berarti soal gimana sih milih jurusan yang kalau misalnya nilai kita tuh pas-pasan tapi kita pengen kuliah di PTN gitu kali ya.
Boleh.
Karena kalau misalnya mau di PTN favorit itu ya mau nggak mau harus belajar dari jauh-jauh hari gitu, karena persaingannya itu kan seluruh Indonesia gitu ya. Nah, teknik milih jurusan itu tuh penting banget. Yang pertama, kita harus lihat range keketatan dari PTN tersebut. Nah, range keketatan itu jadi semakin ketat atau semakin rendah persentase keketatannya itu artinya semakin ketat, semakin sulit untuk bisa masuk kayak gitu. Nah, kita kalau misalnya nilai kita pas-pasan atau nilai kita ya cukup lah ya, itu kita bisa milih universitas yang range keketatannya itu tidak tinggi kayak gitu. Nah, di mana kita bisa melihat range keketatan itu semuanya ada di akun LTMPT. LTMPT itu lembaga kayak lembaga tes masuk perguruan tinggi kayak gitu. Nah, terus kita juga harus tahu daya tampung dari suatu jurusan di suatu universitas itu berapa. Nah, ketika kita tahu daya tampungnya dan kita tahu kemampuan kita seperti apa di keempat tes potensi skolastik itu, kita bisa nyesuaiin. Berarti kita coba cari jurusan yang kita minati di universitas yang kira-kira kita mampu untuk masuk ke situ dan daya tampungnya tinggi. Kayak gitu. Lagi-lagi data-data daya tampung, terus range keketatan, terus tahun lalu nilai rata-rata yang diterima berapa, itu semuanya lengkap di LTMPT. Jadi go online, cek LTMPT, kayak gitu.
Oh, okay. Intinya persiapan dari jauh-jauh hari.
Nah, kalau untuk belajarnya itu ya.
Cek terus.
Ya.
Cek dari LTMPT apalah itu ya, pokoknya ya ribetnya sekarang ya. Dan juga mencari peluang, mungkin peluang kuota diterima atau enggaknya gitu kan.
Iya, betul.
Oke.
Itu penting banget.
Kalau gitu ini
Ya, itu penting banget.
Udah cukup jelas? Oke, udah cukup jelas berarti ya Tiara ya. Thank you banget nih sudah berbagi dengan teman-teman pendengar juga ya. Semoga pandemi cepat beres.
Amin.
Terus juga semoga bisa bertatap muka lagi dengan anak didiknya. Tapi by the way, kangen gak sama anak didiknya?
Kangen banget lah. Kangen banget sih bisa bercanda di kelas. Terus ya gimana ya, soalnya di kelas tuh gak cuman belajar doang, tapi kayak ngelihat mereka, proses belajar mereka, canda-candanya mereka, terus kayak antusiasmenya mereka dalam mengetahui itu sesuatu tuh, itu tuh ya kangen banget lah aku sama hal itu. Berhubung aku bosan di rumah, jadi aku kangen ngajar.
Itu berarti itu apa, masuknya priceless berarti ya?
Kenapa?
Masuknya apa, melihat mereka antusias dalam proses pembelajaran itu berarti buat kamu adalah hal yang bisa dibilang priceless, ya nggak sih?
Iya, benar banget.
Oke. Kalau gitu sekali lagi terima kasih Tiara Sayusti sudah berbagi.
Sama-sama.
Di Deep Talk kali ini, dan buat teman-teman juga nanti yang mau dengerin bisa langsung ke Spotify dan juga ke Anchor. Nanti bisa berkolaborasi juga. Langsung aja mention atau juga DM di Instagram gue di @febiandrian_ atau juga di @andrianfebi. Sampai ketemu di podcast berikutnya di Deep Talk. See you.